Korčule, Oromanošun i Pe, Kovaciljensko radio Svetigora, Drom, Kojilo, Paše, Eromenge, Ki, Crna Gora.
Vi slušate emisiju na Vasiljenskom radiju Svetigora, Trag duše, Drom, Kojilo, namenjenu romskoj populaciji u Crnoj Gori. Pozvale Asunđalen, taro Radio Svetigora, Lasjotunge i Rat. Tumen sunen, tumarota i amaro radijako sunibe, kakav ka radio, soviki na, drom koji lo. I ovdje kavakera taro romane teme, kavakera taro baro malibe, kate o roma budgininde, ali i kate butisteklindepe sar vojnici. Kavakera itero Čačipane Eromengere, taro Duito Maribe, taj o holokaust sukrde o Germanja prema Amaro narodo. A men misli naka jako ka vakribe ko veli interesantno, pa ovene na men car počevala šunđalen, maškar anglune 30 minutija. Uvaženi slušalci Radija Svetigora, pomaže Bog. Vi slušate emisiju posvećenu romskoj i egipćanskoj populaciji u Crnoj Gori pod nazivom Trag duše. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije. Danas govorimo o nekoliko veoma interesantnih i važnih tema što se tiče romske populacije. Najprije govorimo o Prvom svjetskom ratu i učešću Roma. Romi su bili i aktivni vojnici, bili su posebno važni u dijelu trubač. Nekoliko Roma je, zahvaljujući svojoj snažljivosti, doprinulo da u dva navrata pobedi srpska vojska, zašto su dobili i ordenje. U drugom dijelu govorit ćemo o holokaustu nad Romima i aktivnosti koje proističu iz toga da Romi zatraže na sudovima odštetu za holokaust koji su Nijemci načinili u Drugom svjetskom ratu. Kako to ide i ko to pokreće, čućemo u okviru ove emisije. Nadamo se, zato poštovani slušalci, da ćete imati interesantne teme i da ćete ostati sa nama u narednih 30 minuta i slušati našu romsku emisiju Trag duše, Drom Kojilo. Thank you.
duše, Zdravko i Ivo.
U razdoblju 1914. do 1918. Romi su dijelili sudbinu srpskog naroda i oni su u vihoru Prvog svjetskog rata bili zahvaćeni opštom mobilizacijom, na frontu ginuli, bili ranjavani ili zarobljavani. U njihovim redovima bilo je i vojnih begunaca i dezertera, ali i podoficira, nižih i viših oficira. Za svoje zasluge i hrabrost odlikovani su albanskom spomenicom i ordenom Karađorđeve zvijezde sa mačevima. U galeriji nauke i tehnike SANU bit će otvorena izložba Stradanje Roma u Prvom svjetskom ratu, a uvodnu riječ održat će akademik Zoran Petrović i autor izložbe dr. Dragoljub Acković, član Svjetskog parlamenta Roma i generalni sekretar Europske Romske unije. Za prethodne 4 godine održani su brojni skupovi povodom godišnjice Velikog rata, ali nijedan nije bio posvećen Romima. SANU je prepoznala značaj događaja i pomogla nam da realizujemo ovu izložbu, kaže on. Za 100 godina retko ko se bavio stradanjem Roma. Francuz Emmanuel Fiol napisao je knjigu Javne vlasti i romska manjina u Francuskoj za vreme Velikog rata, a profesor dr. Daniel Vojak autor je studije U predveće je rata Romi u Hrvatskoj 1918. 1941. kaže Dragoljub Vacković i podsjeća da će ove godine biti obilježena 1000 godina od raseljenja Roma iz Indije. Naučni značaj ove izložbe je, kako dodaje, u tome što je prvi put fotografija uzeta kao primarni izvor za proučavanje istorije Roma. Ne zna se broj stradalih Roma u ratu, ali znamo da su učestvovali u srpskoj vojsci i povlačili se sa njom. Fotomaterijal skupljao sam decenijama, otkupljujući ga od ljudi koji se bave fotografijom. Uočio sam brojne dopisne karte koje prikazuju Rome iz tog perioda. Neke od tih dopisnica su umnožene, naročito u nemačkim tipografijama, a na fotografijama se vide i mršava, golišava, romska djeca na snijegu i sa njima dobro ugojeni austro-ugarski oficiri. Na jednoj fotografiji vidimo kako vojnik prislanja Romkinji bavenet na glavu. Ističe naš sagovornik koji čuva i fotografiju svoga dede, oficira Živojina Ackovića sa Krfa iz 1916. godine. Romi su bili i vojni muzičari u ratu, a u to vrijeme nastalo je nekoliko romskih kola koji se i danas sviraju. Poznat je slučaj kada su u Bugari 1917. streljali stanovništvo Jablaničkog i Topličkog saveza. Romski vojnici Ilija Ilić i Buksan Strugarević krenuli su ka neprijateljskoj vojici, dok je trubač gvozdenog puka Rustem Sejdić, nosilac albanske spomenice, pradeda trubača Fejata Sejdića, zašao među bugarske redove i odsvirao se srpsku vojsku signal za napad, a za bugarsku povlačenje. Iskusni muzikant prethodno se krišom prikrao bugarskom rovu i skinuo što svira bugarski trubač. Svu trojicu odlikovali su regent Aleksandar Karađorđević i francuski komandant Franche de Pere, navodi Jacković, i pominje da je zbog romskog učešća u ratu na srpskoj strani u Beogradu kasnije podignut obelisk sa natpisom u sjećanje na romske žrtve koje su umrle ili ubijene tokom rata 1914. 1918. Prema njegovim riječima, za vreme rata i pre njega doneti su brojni zakonski akti koji su romsko stanovništvo nipodaštavali i podcenjivali, kao ona iz 1912. u Francuskoj ili 1916. u Hrvatskoj. Romima je zabranjeno kretanje, bavljenje muzikom i prodaja konja, što su bile njihova osnovna zanimanja, a na svaka 24 sata morali su da se javljaju u policiji. Takvih zakona, kaže naš sagovornik, u Srbiji nije bilo. Na izložbi je analiziran život Roma u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Rusiji. Za vreme rata francuske vlasti su proganjale Rome u logore, smatrajući ih sumnjivim i nepoželjnim. U Rusiji su posle oktobarske revolucije otvorene škole na romskom, pokrenuti njihovi listovi, štampane knjige. Ciganski horovi zabavili su u to doba rusko plemstvo, a među najpoznatijim bio je hor Lebedejev. Te horove su slušali i stari i mladi. Voleo ih je i Raspučin, priča Acković. On podsjeća da je između dva rata u Beogradu 1927. formirana prva srpsko-ciganska zadruga za uzajemno pomaganje u bolesti i smrti. 1935. pokrenut je list na romskom jeziku Glas Roma, a 1938. i Omladinsko-romsko udruženje. Rom Ahmed Ademović iz Leskovca bio je vojni trubač. U Kumanovskoj bici 24. oktobra 1912. vođen za vreme Prvog Balkanskog rata, obukao je kaftan i stavio fez mrtvog turskog vojnika, ušunjao se u pozadinu turske vojske i odsvirao njihove trubne znake za odstupnicu. Zvunjena vojska, koja je bila u silovitom naletu, počela je da se povlači. Opet neopažen, zašao je potom među srpske trupe i odsvirao signal za juriš. Srpska vojska je tom prilikom nanela Turcima poraz. Za ovaj podvig odikon je Karađorđevom zvezdom sa mačajima, a njegov domišljati čin izučavan je kasnije na francuskim i ruskim vojnim akademijama, kaže Drago Ljubacković. Ademović je umro 1965. godine, vrlo siromašan u 92. godini. Njemci su u Drugom svjetskom ratu streljili njegova dva sina, Ređu i Ramu.
Tišina i zaborav najbolje opisuju stradanje Roma tokom Prvog, naročito Drugog svjetskog rata. U tom ratu je stradalo oko 3,5 miliona Roma, a iz svakog tog broja stoji jedno ime, jedno lice, jedan čovjek i jedna izgubljena budućnost, kaže autor izložbe.
100 godina rata, velikog rata, se proslavlja, odnosno obeležava u svim delovima sveta, pa i kod nas. Međutim, pominju se svi narodi, čak i oni koji su ubijali, a oni koji su bili ubijeni, govorim o Romima, daleko manje se pominju.
Svaka fotografija otkriva na veliku ljudsku dramu i tragediju romskog naroda, posebno tokom Velikog rata.
Na samoj izložbi je daleko manje teksta nego fotografija. Nekoliko desetina fotografija su sakupljene prilično dugo, negde oko 20 godina, tako da sada posjedujemo kolekciju od oko 150 takvih fotografija.
O genocidu nad Romima malo se zna. Ima malo sačuvanih dokumenata, istorijskih izvora i fotografija.
Arhivska građa o Romima, o romskoj istoriji je vrlo oskudna, ne samo na teritoriji Srbije, već u čitavoj Evropi. Znači, s jedne strane to je jedan ozbiljan hendikep za nas istraživače, a sa druge strane činjenica da prosto ne postoje institucije koje se bave istraživanjem romske istorije ili promovisanjem i očuvanjem romske kulture.
Najveće stradanje Roma na teritoriji Srbije odigralo se u Drugom svjetskom ratu, oktobra 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage sprovele masovne pogrome nad civilnim stanovništvom u Kraljevu i Kragujevcu. Poruka izložbe je da Romi nisu zaboravljeni, iako su i danas na margini društva.
Trag duše, Dronko Ilo.
Poštovani slušalci, u narednom prilogu govorit ćemo o genocidu nad romskim narodom u Drugom svjetskom ratu i traženju ratne odštete svjetske organizacije Roma od njemačke države. U Drugom svjetskom ratu, po nekim podacima, poginulo je skoro 300.000 Roma, a po nekim drugim podacima skoro milion. Te nevine žrtve su žrtve genocida koji je neprihvaćen za ljude. Romi su ginuli samo zato što su pripadnici romskog naroda i što je stravična mržnja Adolfa Hitlera koji je tražio da se unište i romski i jevrejski narod. Jevreji su dobili ratnu odštetu, odgovarajuću za genocid koji je nemačka vojska i tadašnji režim učinio protiv njih. Međutim, Romi nisu dobili. Nisu dobili ni izvinjenje od nemačke vlade, mada su to Romi tražili. U novije vrijeme, svjetska organizacija Roma ipak će predstaviti tabak. Tražit će ono što nam pripada, a pre svega tražit će izvinjenje od njemačke vlade za sve ono što su učinili protiv našeg naroda.
Bajram Haliti dugo istražuje ubijanje Roma u nacističkoj Njemačkoj i njenim satelitima. O tome piše i doktorat. Kaže nam da sve što je napisao ide u prilog ispravljenju nepravde.
Mi imamo jednu veliku nesreću što na Međunarodnom sudu u Nürnbergu 45. godine, 46. godine niko nije bio pozvan od strane romske nacionalne zajednice da svedoči o stradanjima Roma. I tu je naneta najveća nepravda romskom narodu.
Haliti smatra da je priznanje tadašnje zapadne Nemačke da je izvršen genocid nad Romima samo deklarativno, bez pravnih rezultata. Ovu inicijativu smatra važnom da se pomogne Romima da se istrgnu iz siromaštva u velikom delu Evrope.
Mi želimo putem diplomatije, putem dogovora, pregovora, razgovora, diplomatskim sredstvima ukažemo da je zločin genocida bio izvršen i da nemačka vlada iz svojih fondova izdvoji da se izvrši ta reparacija. I da se Romi prijavljuju kao ljudi koji će pokrenuti svoj familijarni biznis i da ćemo finansirati dobre programe Roma.
Zato se osim domaćih advokata pomoć traži i od inostranih koji su već imali sličnih iskustava sa jevrejskim organizacijama.
Želimo da na isti način i taj tretman prema Romima dobije pravo ime i prezime, dakle da je to bio praktično genocid prema njima, a onda u sklopu sa tim i u zavisnosti od dokaza koje budemo prikupili, bit će razmatrana i mogućnost obraćanja nacionalnim telima tih zemalja gde ćemo prikupljati dokaze, da eventualno se razgovara i o mogućnosti naknade te štete.
Zadatak nije lak, ali ne treba odustajati, smatra istoričan Milovan Pisari. On se godinama intenzivno bavi ratnom istorijom ovog prostora, samim tim i holokaustom i stradanjem Roma, i tvrdi da je ishod važan svima.
Mislim da to je jako važno što se napokon tamo nešto dešava. Mislim da to treba da se radi na evropskom nivou, prvenstveno u Njemačkoj naravno. I mislim da je nešto potrebno ne samo za Rome, odnosno za romsku organizaciju ili za romski narod, nego potrebno i za sve nas kako bismo počeli napokon ozbiljno suočavanje s prošlošću.
Izraelske vlasti insistiraju da se očuva sećanje na stradale Jevreje u holokaustu. Slično je i sa mnogim evropskim nacionalnim državama, ali i za Roma ne stoji ni jedna. Ne zna se pouzdano koliko je Roma ubijeno u Drugom svjetskom ratu. Mnogi izvori navode podatak od blizu 300.000 pa sve do milion. No i pored tog broja, romske organizacije upozoravaju da svijet danas često zaboravlja na stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu.
Thank you.
Poštovni slušalci Radija Svetigora, eto to je bilo sve što smo pripremili i za današnju emisiju Trag duše, Dronko Ilo, koju svakog ponedeljka od 17 sati emitujemo na talasima Radija Svetigora. U tehničkoj realizaciji ove emisije učestvuje gospodin Srećko Radović, a emisiju je vodio i uredio Ivan Toskić. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora i pratite naš program. Čiko Šunibe.
Tumen Šune, Oromano Šunipe, Kovaciljensko radio Svetigora, Drom Kojilo, Paše Romenge Ki Crna Gora.
Vi slušate emisiju na Vaseljenskom radiju Svetigora, Trag duše, Drom Kojilo, namenjenu romskoj populaciji u Crnoj Gori.